Chico Martin, hello. Bride na lang ang itawag mo sa akin. I'm 27 years old at meron po akong boyfriend. Kuya Chico, hindi ko alam kung narinig nyo na yung term na love bombing. Nakakatakot naman. Love bombing. Feeling ko kasi yun yung ginagawa ng boyfriend ko sa akin. Grabe siya mag-effort sa relationship namin, as in. Kahit wala na siyang pera, itutuloy pa rin niya mag-eat out, mga eat out namin, or kung may out of town kami, go pa rin siya. Wala siyang pakialam, basta matuloy plano niya for me. Mahilig siyang magpadala ng food at mga gift, mga surprise. Kaso ang bad side, madali siyang magalit pag hindi ako nakaka-reply agad. Or sa morning, 15 messages agad siya. Kahit alam niyang tulog pa ako, nagagalit siya pag di ako nagre-reply.
Wow!
Sige, mamaya ako nang replyan niya. Gusto niya, pinopost ko siya lagi, lalo pag umi-effort siya.
Wow!
Kuya Chicks, pakiramdam ko hindi na normal. Yes, sweet and all, pero parang laging may kapalit yung mga ginagawa niya for me. Hindi ko ma-explain why. Pero takot akong, may takot akong nararamdaman minsan. Kuya Chicks, red flag na po ba to? What should I do to my boyfriend? Sabi ni Bride with a Y. B-R-Y-D-E, Bride. Did I pronounce it right? In short, may tanong din ako. Ba't red ang flag pag red flag? Minsan ka na nga lang nandito. Ganyan pa. Okay, Bride. Unang-una, tinatanong mo, red flag na po ba ito? Eh, I don't know, sa'yo. Kasi ikaw yan eh, di ba? If it's a red flag for you, it doesn't mean red flag yan para sa akin. No? Pero may mga instances naman na in general, eh, red flag talaga siya. Ibig sabihin, X, mali, Ganun. The fact na tinanong mo ito at nag-PM ka dito, ibig sabihin, it's a red flag for you or it is starting to be a concern para sa'yo. At hindi naman kita masisisi kung ganun dahil nga concerning naman talaga. Dahil itong jowa mo ay may ugaling, may pagka, in a very Gen Z way, of wordings, very clout chaser. For the clout ang gusto niya, no? Pagka may ini-effort siya, mas sweet naman 'yon, pero ano ang kapalit ng effort niya? Dapat kasi ganun yung requirement, 'di ba? Sabi mo dapat palaging naka-post, palaging nakabuyangyang, no? Palaging nakasigaw sa buong mundo. Hoy, ang sweet ko sa dapat lagi naka ganon, di ba? Nakatag siya and all. Masyadong pasikat in layman's term. At normal pa ba ito? Para sa akin, hindi. May mga taong ganyan. No? May mga taong ganyan, kaya lang ako personally, though yung iba kilala ko, no? Nakikita ko pa rin sa mga newsfeed ko, kaya lang iniisip ko na lang, siguro hindi lang talaga ako ganon. No? Kaya lang for me, kung ako lang naman, it's ano. Pwede ka naman maging sweet nang hindi mo kailangang palagi, no? Palaging kailangan ano, naka publicly naka-post for everyone to see. 'Di ba? Hindi naman kailangang, pwede naman siya maging sweet sa iyo nang ikaw lang nakakakita at ikaw lang nakakaramdam nung sweetness na 'yon. Pwede naman ganun. Or hindi dapat siya nagagalit sa tuwing hindi ka nagre-reply sa 15 messages niya umagang-umaga dahil tulog ka, dahil kung galit siya sa pag-i-ignore mo dahil nga tulog ka. Ito na. Napanggitin ko na. Ito na. Handa na ba kayo? Kung ganun siyang tao, hindi niya naiintindihan na yung tao ay tulog at hindi makareply sa 15 niyang message, ang tawag sa kanya ay 1, 2, 3. Bobo! Bobo! Tanga, inutil, walang utak. Nasa talampakan, utak biya. May ubo ang utak. There. I just said it. Yun ang tawag sa kanya. Oo, magandang dinidiin. Diba? Tulog nga pa, paano pa? Tulog ka nga pa, paano ka makaka-reply? Yun yung gusto kong sabihin kanina, pinigilan ko lang. Hi. So, yun. So, sa tingin mo, may maganda pa ba akong sasabihin sa boyfriend mo? Well, oo, sweet, yes. Salamat. Malamang naman eh, natutuwa ka. No? Sino ba naman ang hindi, you know, makaka-appreciate at kikiligin dahil nga ang sweet ng boyfriend, ang sweet ng jowa. Kaya lang, may kapalit. Yes, naniniwala ako ha. I personally believe, personally, ako lang to. Ewan ko sa iyo, ewan ko sa inyo. I personally believe na ang pagmamahal, romantic love, ay dapat may kapalit. Okay, naniniwala ako doon. Hindi uso sa akin yung unconditional love. Yung magmamahal ka ng walang hinihining kapalit. Kasi I think lang naman, opinion ko to ay katangahan yun.
Wow!
Dahil walang matinong tao, no, ang gusto at nag-i-enjoy at tatagal sa pagmamahal na hindi naman nire-reciprocate, hindi ibinabalik yung pagmamahal na binibigay mo. Dahil hindi mo man kailangang hingiin, it should be that way. So, sa ganun lang na aspeto ko, gustong ipagdiinan, no, na dapat may kapalit ang mga bagay-bagay. Pero kung nag-effort siya, tignan mo, katangahan din naman nga yung effort. Bakit? Mag-e-effort, mag-out of town, mag-kakain sa labas, eh wala nga siyang pera. Pero sige, go lang. O saan niya kinukuha yung pera? Ba't na itutuloy? If you are being wise, no, with the current situation that we are in right now, hindi ka para basta gumasta ng gumasta. Diba lalo't wala ka nga eh. Pwede naman kayong hindi kumain sa labas at maging sweet pa rin. Pwede naman kayong hindi mag-out of town pero mapaparamdam pa rin niyang mahal ka niya. Pwede naman yun. So, sabi ni Ace dito, 11-11, wala na, lalagpasan ko na, hindi na tuloy ako nakapag-wish ng sana magka-jowa ako na masarap tapos yumaman ako. So, wala na. Kasi naman eh, ito kasi si Bride eh. Oh, anyway, you know, boyfriend mo yan and nakakairita man, no, at least for me, yung mga ginagawa niya, pero that's your boyfriend. Ibig sabihin, mahal mo yung tao na yan. At kung mahal mo yung tao na yan, iintindihin mo, di ba? Pero this time, ang gusto kong sabihin sa iyo ay palitan mo. Just lang. Kausapin mo. Be vocal about it. No? Proper communication. Kasi nagawa mo ngang sabihin dito sa akin, sa amin. So sana nasasabi mo rin yan sa kanya. Alam ba niya yan? So one time, umano ka ng ano ng pagkakataon, kaya mo na 'yan, no? Sabihin mo sa kanya na hindi mo nagugustuhan, no? Or na-o-offan ka sa mga ganun. Parang kailangan bang kada e-effort siya, kailangan laging nakapost? So, matutuwa pa rin ba siya kung i-post mo pero only me ang nakalagay? Malamang hindi, di ba? So, yeah. Yung mga concerns mo na ganyan, i-verbalize mo. Wag kang matakot lang nang wala kang ginagawa or wala kang sinasabi. Kasi mahal mo naman yung tao na yan, and you know, let's give him, well, the benefit of the doubt. Naniniwala naman din akong lahat tayo magkakayahang magbago, lalo na kapag masyadong mahalaga sa atin nung topic o nung pinag-uusapan, nung concern. Magagawa natin mag-adjust, lalo na kung para sa taong mahal natin. So, sabihin mo sa kanya, lahat yan. Yung paggasta ng wala sa lugar, wala sa hulog, hindi naman palaging ganun. Yung galit niya sa hindi mo pagre-reply kasi nga tulog ka pa. Wag mo na lang sabihin sa kanya yung mga sinabi ko, mga bobo, ganyan, mga inutil. Wag mo na sabihin. Medyo anon mo lang, bigyan mo lang ng pahapi. Kasi sabihin mo sa kanya, halimbawa babe, napapansin mo ba palagi kang galit kapag hindi ako nagre-reply sa iyo? Pero bakit nga ba hindi ako nagre-reply sa iyo? Hayaan mo siyang sumagot. Ba't hindi ako nagre-reply? A, tulog ako. Tulog. B, naliligo ako. C, hindi ako yung chinat mo. Ano? Ba't hindi ako nagre-reply dahil letter? Ay, correct! Congratulations! Tunog kasi ako doon. Nagigets natin, nakakasunod tayo. Tulog ako. Hindi ako makagalaw. Okay? So, ako lang naman yun. Paraan ko yun. So, hindi lahat ng tao kaya yan. Kung ako talaga yan, gagawin ko talaga yan. Diba? It's me telling you napaka bobo naman without actually saying it. Ay, nako. Sabi ni Georgette, paano niya ba kasi sasabihin in a nice way? Ayun na, I just gave you an example. Diba? Ganon. Try nyo yan. So, kausapin mo. Pag ayaw niyang magbago, mararamdaman mo naman yun. Pag ayaw niyang magbago, palitan mo. Okay. Dahil, alam mo ang, sa kabila ng, sa lahat ng mga pinagsasabi ko, sa totoo lang, ang medyo possible na alarming talaga dito ay yung napansin mo ba doon sa kwento mo, doon sa binasa ko, napansin mo na ang nasusunod ay mga gusto niya. Paraan niya, gusto niya, paraan niya sa oras niya at his own pace. Eh kaso dalawa kayo, relasyon 'yan eh. So yan yung medyo concerning kung paanong desisyon lang niya ang dapat na nangyayari. So, yun lang naman. So, talk to your guy, talk to your boyfriend. Again, kung sa amin nga, nasabi mo, which, you know, I would like to thank you. Pero, higit kanino man, siya talaga ang dapat nakakaalam ng concern mo. Para kung talagang totoo man ito, no, if your story is really true and accurate, eh, let's give your boyfriend. He deserves naman ng chance para magbago or i-adjust. Kasi may mga ganun, may mga tao na unfortunately, hindi nila alam na medyo mali na pala yung ginagawa niya. And we cannot, ito ha, we cannot assume. Sa lahat po ng mga nasa relasyon dyan, please, do not assume sa kung ano yung dapat at hindi, no, yung nararamdaman nung yung iniisip ng mga partner niyo. Kasi minsan ganyan, dapat alam niya na yan eh. Dapat nararamdaman niya na yan eh. Eh kaso hindi nga ganun. It doesn't work that way. May mga tao na talagang sadyang kailangang sinasabihan or pinapaalalahanan. So, pero pag sa sinabi mo na at kinausap mo na pero ganun pa rin, yan. Balik tayo dun sa mga unang pinagsasabi ko. Palitan mo. 11:20. Okay. Comments, reaction messages para kay bride. Join me live here. May StreamYard link na naandyan. Click mo yan, tap mo yan. Samahan mo ako dito. Or comment mo, babasahin ko. Okay? Let's see. Sabi ni John Reister, also, baka gusto lang ng BF mo na ipagmalaki mo siya. Which is nothing wrong kung nag-effort naman siya. Sabi ni Chester, opinion ko lang to ha, lots of context are missing also. Yung sa letter, lahat effort ni Kuya pinag-uusapan. Set aside natin kung saan yung pera nakukuha kasi it sounds like may kabataan pa tong mga to. But if you really think about it, this issue can be done with just a conversation. Lahat naman tayo nagagalit sa isang bagay na di natin makuha. Pero ang tanong, anong ginagawa ni ate? Medyo cold kasi nararamdaman ko and it sounds like walang discipline na nangyayari on both sides. Anyway, pwede naman kasing pag-usapan but instead, dito muna. I'd say leave the relationship you aren't happy. Find someone that will satisfy whatever flag you want to have. Sorry na, I know opposite to sa mga opinions nyo, unfortunately. Yeah. Sabi dito ni Yudela Abanyo, Chico Martin, this is my side po. Those who tell the truth even if there is a little pain in the heart are really more inspiring. Instead of people who make your head spin with lies. Just be happy. Sabi ni Dexter lang niya, multiple choices. Ang kwento eh. Nagagalit kapag tulog. Ewan ko ba? Alam mo, na-realize ko lang, it's either may problemang malala itong boyfriend mo, bride. Or mangko. Sabi ni Sergio, ako para sa akin lang ito ah. Hindi ko gusto na ipangalandakan pa sa iba yung nabibigay ko o na itutulong ko. Yung pasalamatan mo ako ng isang beses sapat na yon, wag nang paulit-ulit. Nakakaumay. Pero seryoso, bride, kausapin mo siya, sabihin mo, di mo naiibigan yung mga gusto niya mangyari. Madadaan yan sa magandang usapan kung mahal ka din niya, gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Sabi ni Georgette, sabihin mo na sa kanya yan hanggat maaga pa kasi kung hayaan mo lang yan at mas mahihirapan ka na sabihin sa susunod. Sa susunod. Yeah. Well, sabi ni Jerome Suarez, pwede namang pag-low-key relationship as a way of being mature, pwede mapag-usapan kung ano man ang conflict sa relasyon. You know, I just realized, no, sa makabagong panahon at sa mga bagong relasyon, hiwalay agad ang solusyon. Ganun. Ewan ko kung totoo yan sa karamihan, pero marami na akong nalalaman. Sabi ni May, baka gusto sumingka tapos magiging couple vlogger kayo tapos pag wala na kayo content gagawa kayo ng issue kuno Tapos magla-live tayo. Mag-live kayo. Tapos mapupuyat mga Marites. Eme. Pero seriously, may signs ng narcissism yung jowa mo. Control and manipulation is so obvious and yes, red flag yan as per your letter. Sabi ni Carlo Tesoro, kausapin mo BF mo about dyan sa issue mo. Kapag inaway ka, sabihin mo, sabi ni Tico, ang bobo mo daw. sabihin mo, sabi ko. Magalit siya sa akin. Sabi ni Gail, baka di mo siya ma-flex bride sa social media kasi hindi ka proud sa kanya or hindi ka gwapuhan. Uy, grabe. Uy, grabe naman. Grabe naman. Pero alam mo, kung gano'n naman din, no? Halimbawa, parang kung never mo, kung sabi nga nila, two sides of the story. Kaya lang, kasi ikaw kasi yung naandito. Pero kung sakali man na gano'n ang dating, no? Na kaya siya nagde-demand sa'yo, o baka paraan niya ng paglalambing, na i-post mo naman ako. No? Dahil nga, wala ka talagang ginagawa. Never mong ginawa. I mean, may intindihan naman kung medyo ano ka, hindi ka, ano nga tawag dyan? Kung medyo mahiyain ka, ganyan, hindi ka loud na tao. Kaya lang kung, you know, we are all adults here. Alam mo naman kapag parang nothing at all, no? Wala ka man lang gesture of sweetness, eh, baka kahit ako din naman yung jowa mo eh. Magtanong din ako na, may problema ba tayo?
Ganun. Wow!
Ayaw mo ba akong malaman ng mga tao? Ganun. Hindi naman palagi, no? Kaya lang yung mga paminsan-minsan magpo-post ka, no? Wala namang problema yun. It won't hurt your whatever you have. Sabi ni Meredith, yan ang isa sa mga love scams na diniscuss sa episode ng Magandang Buhay kahapon. Ang sabi ng expert na kasama nila, delikado nga daw yung love bombing. Kasi yun ang paraan ng BF mo para kontrolin ka. Nag-i-invest siya sa'yo kahit na hindi naman na kaya ng bulsa niya. If ever magkamali siya, isusumbat niya sa'yo ang lahat-lahat ng ginawa at binigay niya sa'yo. Ingat ka ate, pag-isipan mo kung itutuloy mo pa ba yan o hindi. Pero we should remember na hindi rin naman pare-pareho ang mga tao. Yung ibang mga tao eh, bawa, kahit sabihin natin na, say for example, mali talaga yung spending habits nila. No? Para sa jowa nila, gumagastos sila. No? Kasi hodaw kung saan nila nakuha yung pera. Pero hindi naman, it doesn't follow na lahat ng gumagawa niyan ay pagdating ng panahon na magkahiwalayan, mag-away, nagsusumbat, di naman ganun. May mga tao na ma-effort, no? Kahit, again, kahit mali yung paraan, pero hindi naman sila nagsusumbat. Because for them, ginawa kasi nila yun. I mean, binigay nila yun. Kumbaga, ang gusto lang naman nila eh, appreciation at pagbabalik ng pagmamahal. Pero kung di man, di nila para, may mga ganun. Pero, nangyayari nga din yan. Siguro dala ng emosyon. Yung mga tao eh, lahat naman ginawa ko yung pagkalasing na. Lahat naman binigay ko eh. Kaya lang, parang hindi pa rin siya pa.
Chas!
Sabi dito, I have always believed and I still believe that whatever good or bad fortune may come our way, we can always give it meaning and transform it into something of value. Sabi ni Udella. So, 11:28. Any more? Sabi ni Gary, feeling ko, sinasabi niya na i-post mo para bakudan ka. Para makita ng iba na taken ka na. Yung regaluhan ka and all, hindi love bombing yon. Too much for you lang po, siguro, para sa'yo. And naghahanap ka na ng butas. Yeah. Sabi ni Chris Angela, I remember, I know someone yung jowa niya, ayaw siya pagastusin kahit pwede naman siya mag-share like sa dates. Tapos sasabihin ng BF niya, ang laki ng gastos ko pero okay lang, mahal naman kita. Haha, simpleng sumbat. Parang nangyari ba sa'yo to, Chris? Sabi ni Chinese, sobrang babaw ng jowa mo, te. Asawa ko nga, never pa ako ipinong sa social media eh. Mag 8 years na kami ha, nag-inarte ba ako? Kanya-kanyang trip yan eh. Ako na lang nagtatago ng pagmumukha ko sa account niya.
Wow!
Yeah, but bottom line, bride, it may sound very, cliche and paulit-ulit, but it's really proper communication. You being open about this to him. Though, thank you for sharing your story. Pero sana alam din niya. And that's your assignment. No? Itong sinabi mo, sabihin mo sa kanya. Go. You tell us kung anong mangyayari. And good luck sa'yo. 11:30, maraming thank you po sa mga nangialam sa buhay ni Bride. Guys, kung meron kayong gustong pag-usapan kagaya niyan, alam niyo na ang gagawin, ha? PM lang. Lagay niyo lang doon, so do you na nga. Kaso, gagawin ulit natin to after Undas na! Ay, tama ba? Hindi. Ay, oo. Yes, after Undas na. Sabi kong ayaw mo na mag-work, yes. Yes! Yes, after Undas na. Let's decide now. After Undas na. Maraming salamat po. Ito po ang pangingialam natin sa buhay ng may buhay. This is So Dayo na nga.